kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kuma lamaaf digdamii afur attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Kan pirezidaantii yuunaayitid isteetsiif dorgomaa jiran itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haariis itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan isaan waliin dorgoman filachuuf jiru. Itoophiyaan sharafa maallaqa ishee gadi buusuu murteessuu ilaalchisuudhaan hayyuu dinagdee dubbisnee jirra. Qophiin ispoortii dorgommiilee paaris keessatti gaggeeffamaa jiran irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara oduutti dabarra. Godina Gondar bahaatti baqattoota lammiilee Sudaan kanneen buufata baqattootaa keessaa bahuudhaan daandii irra jiraachaa jiran irratti haleellaa raawwateen namoonni 12 madaaniiru. Baqattoonni kun bakka itti argaman bulchiinsi aanaa Matammaa Gamasaan miidhaa qaqqabee erga addaan baafadhee booda yaada irratti kennaa jedha. Godina Hadiyyaa keessaa hojjettoonni hospitaala sadarkaa duraa shoonee baatii eblaa qabee hanga adoolessaatti mindaan isaanii baatii sadii kan hin kaffalamne ta'uu ibsuudhaan hospitaalichi beeksisee jira. Akkasumas tajaajila dhaabuu isaanii dubbatan. Meedikaal daayireekteerri hospitaalichaa Dr. Mohammadiin Ahmed baatilee walitti aanuuf kan adda cite mindaa hojjettoota ilaalchise qaama olaanuuf gaaffii dhiyeessu isaanii tuqanii dubbiin kun hatattamaan deebii akka hin arganne ibsanii jiru. VOA'n bulchiinsa godina Hadiyyaaf waajjira faayinaansii godinichaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise aangaa'onni bilbila waan hin kaasaniif akkasumas qaamaan yoo waajjira dhuftan malee deebii hin kenninu jechuu isaaniitiin gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Amaaraa godina Gondaritti buufata baqattootaa Awlaalaa fi Kumar keessa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan buufata baqattootaa kana keessaa ba'uun jireenya isaanii daandii irra kan taasifataniiran torban darbe gaafa jimaataa adoolessa 26 bara 2016 galgala haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen namoonni 12 madaa'uu isaanii namni baqattoota keessaa tokko ta'uu isaanii himan Abdul Samad Nasir bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka Abdul Samad jedhanitti haleellichi galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti hidhattoonni lakkoofsaan 10 ta'anii fi kan eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin balaa ga'eedha jedhanii namoota miidhaan irra ga'e hospitaala naannoo sanaatti geessuu himanii namoonni 4 immoo yaala fooyya'aa barbaachaaf dilbata kaleessaa gara Gondaritti ergamaniirus jedhaniiru. Baqataan lammii Sudaan biraan yaada isaa sagalee Ameerikaaf ibse wayita hidhattoonni kunneen haleellaa nurratti banan dunkaana keessa jiraannu dabalatee qabeenyaalee gatii baasanillee nu jalaa saamaniiru jaleera. Sababa rakkoo nageenyaa fi hanqinni tajaajilaa nu mudateera jechuun baqattoonni lammiilee Sudaan kun buufata baqattoota Awlaalaa fi Kumariin gadhiisanii jireenya isaanii daandiirra kan godhataniiran amma ji'a 3 akka lakkoofsisan dubbataniyyuu yeroo garaagaraatti haleellaan isaan irratti raawwatamus ibsaniiru. Bulchaan aanaa Matammaa obbo Dassaalany Mogas dhimmicha erga qulqulleeffanneen booda ibsa irratti kennina jedhanii baqattoonni kunneen buufata baqattoota haaraa bakka Afxir jedhamutti qophaa'eefitti akka galaniif mariisaa jirras jedhaniiru. Haleellaa baqattoota lammiilee Sudaan kana irratti raawwatame yaada argachuuf akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii dhimma baqattootaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Jimaata darbe andaara galaana Somaaliyaa keessatti haleellaa Al-Shabaabiin fudhatamee lubbuu namoota 37 galaafate mormuudhaan wixata har'aa magaalaa Maqdishootti hiriirri mormii taasifamee jira. Poolisiin Afrikaa kibbaa namoonni iggitamuu erga dhagaheen booda godaantota kanneen Johaansberg keessatti fedhii isaaniin ala to'ataman baraaruudhaan namoota 2 kanneen seeraan ala deddeebisuudhaaf ukkaamsamanii butuun shakkaman to'annaa jala oolchee jira. Godaantonni kun seeraan ala kanneen nama deddeebisaniin qaamni haala suukanneessaa keessa jiraachuun isaaniillee ibsameera.
Jimaata darbe galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala keessaa naannoo sa'aatii 4 dura namoota qarqara galaanaatti bashannanaa jiran irratti Al-Shabaab dhohinsa raawwate hordofee hidhattoonni garichaa lakkoofsaan 5 ta'an immoo namoota bashannanaa fi hoteela keessatti irbaata nyaataa jiran irratti dhukaasa bananii namoonni 37 yommuu ajjeefaman kanneen 28 ta'an immoo madaa'uu qondaalota nageenyaa wabeeffachuun maddi oduu mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baarre haleellaa lubbuu namoota 37 galaafate akkasumas kanneen kurnootaan lakkaa'amaniif madaa'uuf qondaalonni eegumsa taasisuu dadhabanii fi kanneen kana waliin hidhata qaban to'annaa jala oolfamaniirus jedhaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo mootummaan Somaaliyaa namoota qarqara galaanaatti imalaniif eegumsa ga'aa taasisuu dhabuu isaaf qeeq irratti dhiheessaa jiru. Hoggantoonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi kan addunyaa haleellaa Al-Shabaabiin raawwatame kana balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'el Oomar Geellee haleellaan namoota siivilii Somaaliyaa irratti raawwatame gareen yakkamtootaa kun abdii kutannaa keessa jiraachuusaa agarsiisas jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansaniin haleellaa shoror keessaa suukkanneessa kanaan lubbuu namoota darbee fi miidhaa irra ga'eef baay'ee gaddeera jedhaniiru. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Somaaliyaa erga Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaaliland waliin mallatteessiteen booda rakkoo keessa kan galeeru gidduu seentummaa Tarkiyyeetiin marsaa 2ffaaf fulbaana 2 bara 2024 dhufu kanatti dubbachuuf jiru. Biyyi Tarkiyyee kan biyyoonni lamaan akka waliin mari'ataniif gidduu seenteettu karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa shororkeessummaa jibbisiisaa jechuun balaaleffatteetti. Tarkiyyeen yeroo kamiyyuu shororkeessummaa waraanuutiin Somaaliyaa cinaa dhaabbattis jetteetti. Biyyi Iraan hariiroo dippiloomaasii Somaaliyaa waliin hin qabnes karaa ministeera Haajaa Alaa ishee ibsa baasteen haleellaa dhaqqabe kana balaaleffachuun mootummaa Somaaliyaa fi maatii miidhamtootaaf jajjabina hawwiteetti. Gabaasni kan maaruun haruufi.
Mormii uummata Bangladesh keessatti torbanneeniif deemaa ture wixata har'aa hammaatee itti fufeen muummichi ministeeraa biyyattii Hasiinaa Sheek aangoo isaanii gadhiisanii biyya baqachuun gabaasameera.
Baangiladeeshitti sirni ramaddii mana hojii mootummaa falmisiisaa ta'e akka haqamu gareen barattootaa gaaffii kaasaniin mormii ji'a darbe jalqabeen lakkoofsi namoota du'anii dabaluu kan gabaafame yommuu ta'u wiixata har'aas mormiin uummataa itti fufee kan jiruu fi ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Weeker Uuz Zeman ergaa televiziyoonaan dabarsaniin ministeerri muummee biyyattii Hasiinaa Sheek biyya gadhiisanii baqachuu isaanii ifoomsanii mootummaan yeroo biyyattii akka hundaa'us ifoomsaniiru. Maddi oduu Reuters qulqulleeffachuu hin dandeenye jechuun kan gabaase ministeerri muummee Baangiladeesh xiyyaara heelikooptaraa waraanaan obboleettii ishee waliin karaa lixa Bengaalii gara Hindii Bahaatti baqatteetti kan jedhuu fi namoonni kaan immoo bulchiinsa naannoo kaaba Baha Hindii Tiripuraatti baqatteetti kan jedhu odeeffannoon akka sadaqabela. Hiriira mormii rogeeyyiiwwan barattoota biyyattiin ji'a darbe jalqabameen lubbuun namoota 150 darbeera. Hiriira mormii guyyaa tokko dura ture irrattis namoonni 100 ajjeefamuu hordofee kanneen hiriiricha kakaasuun beekaman wiixata har'aatti guutummaa biyyattiitti hiriira mormii taasisuuf waamicha dhiheessaniin magaalaan guddattii biyyattii Daakaa uummata mormiif ba'aniin jeeqamuu hordofee ministeerri muummee biyyattii baqachuun kan dhagahame.
Oduu ammanuu dhaqqabeen immoo Itoophiyaan gargaarsa biyyootii alaa doolaara biliyoona 27 argachuunsee gabaasamee jira. Kunoo.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Mootummaan Itoophiyaa imaammata haaromsa dinagdee sharafa biyya alaa gabaa giddugaleessa godhate torban dura gaafa adoolessa 22 bara 2016 irraa kaasee hojiirra oolchuu isaa hordofee biyyittiin doolaara biiliyoona 27 ol argachuu ishee deetaa ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliny gaaffiif deebii televiziyoona faanaa waliin taasisan irratti ibsaniiru. Imaammata dinagdee ishee irratti haaromsa taasisuuf waliigaltee irra ga'amuu isaa hordofee Itoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti doolaara biiliyoona 16.6 Banki addunyaarraa liqaa sirreessuu fi liqaan akka argattuu fi kana keessaas amma dolaarri biiliyoona 1.5 ragga'ee akka jiruu fi fandiin maallaqa addunyaa IMF waggoota 4 keessatti kan gadhiifamu liqii dolaara biiliyoona 3.4 mallatteessuu isaa ibsaniiru. Daballi gatii sharafa biyya alaa irratti taasifame hordofee daldaltoota gatii meeshaalee irratti taasisan irratti tarkaanfii fudhadha kan jedhe mootummaan hanga adoolessa 27 darbee qofaatti manneen daldalaa 2,200 ol saamsuu isaa beekseera. Ogeessa diinagdee kan ta'an Amaan Yihuun Raddaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tarkaanfiin kun rakkicha hin furu jedhanii kanarra garuu mootummaan qaawwaa gabaa irratti jiru guutuuf yaalii taasisuu qaba jedhaniiru. Mootummaan imaammata diinagdee haaraa kana hojiirra osoo hin oolchiin dura waggoota darbanitti oomisha guddisuu fi dameelee biroo irratti qophii gahaa taasisaa turuu isaa ibseera.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ce'een immoo duula filannoo 7 dhufu geggeessamu keessatti kutaa Pensilveeniyaa keessatti ka geggeessamu irratti isaan waliin kan dorgoman Kamalaa Haariisiif jechuudha. Itti aanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets isaan waliin hiriiruudhaaf jiran oduu kana ittaanee dhiyaata.
Ittaantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtuu pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Kamalaa Haariis dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irratti eenyu akka itti aanaa isaanii ta'uun isaan waliin dorgomu filachuu laalchise tilmaamni jiru guddachaa jira. Dorgomtoota ijoo keessaa bulchaa kutaa Pensilvaaniyaa Josh Shapiro, bulchaa kutaa Minnesootaa Tim Walziif senator Mark Kelly isaan tokko. Yuunivarsiitii Duukitti hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an John Green gama Skype'n VOF akka himanitti filannoon itti aanaa pirezidaantii Haariis pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf dhiisuu ilaalchise filattoota Ameerikaaf mallattoo isa jalqabaati.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing in terms of who she would
Why isani heddu fi dimma dursa kennani fi akkasumas bulchiinsa isani keessatti sababa kaminu dirqama pirezidaantummaa isani bahu yoo dadhaban eenyu akka bokka bu'u ilaalchise mallattoo waan hedduuti.
Haariis kibxatarraa eegalee Pensilvaaniyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii filatan waliin ta'uudhaan kutaalee falmisiisoo hedduu daawwachuuf karoorfatanii jiru. Duulli Tiraamp yeroof humnasa naannoleef ba'ii filannoo waliigalaa baatii sadaasaa dhuftu murteessuu danda'an irratti dabarsuu itti fufa jedhamee eegama.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Yeroo kana kutaaleen biyya kanaa kan akka Pensilveeniyaa, Wisconsin, Michiganii fi Arizoonaan hedduu bal'aa fi dorgommiin adda addaa akka keessatti geggeessamutti ilaalama.
Filattoonni Yuunaayitid Isteets eenyu itti aanaa pirezidaantii paartii dimokiraatotaaf akka kaadhimamu dabsamuusaa eegaa ennaa jiranitti Haariis mormituu siyaasaa isaaniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin falmii geggeessuuf dhiisuu isaanii hubachuuf fedhiin jiru haara'ee jira. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa pirezidaanti Joo Baayiden dorgommicha waan addaan kutaniif falmiin pirezidaantummaa jalqaba adoolessa 10 caasaa televiziyoonaa ABC irratti geggeeffamuuf beellamame caasaa televiziyoonaa Fox News'in jalqaba baatii fulbaanaa Pensilvaaniyaa keessatti kallattiin daawwattoota duratti dhiyaachuun geggeeffamuun bakka bu'uu qaba jechuun falman. Sanbata darbe Tiraamp miidiyaa hawaasaa ofiirratti akka barreessanitti fulbaana 4 ishee waliin wal arguufan jira yookaan qaruma isheen argu jedhan. Duulli filannoo Haariis guyyaa falmii kan kanaan dura karoorfametti cichuusaa beeksiseera.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Eeyyee, Donald. Waltajjii falmii irratti na arguuf irra deebitee akkatti yaaddu abdiin qaba. Sababiin isaas akkuma jedhamu yoo waan jettu qabaatte fuulaaf fuulatti anatti dubbadhu jedhan. Haariisiif Tiraamp fuulaaf fuulatti wal arguuf dhiisuun isaanii kan ilaalamu ta'us pirezidaantiin duraanii Tiraamp hagayya 9 Bozeman Montaanaa keessatti duula filannoo Haariisiif itti aanaa isaanii haaraa irratti dhimma isaanii dhiyeessuuf carraa haaraa argatu.
Amma dabareen ka qophii 7 qophii misoomaati. Ethiopian imammata haarumsa dinagde haara labsite sharafa mallaqashe gadibusudaf erga murteesite boda dabanni banke addunyaaf dabanni mallaqa addunya Ethiopiaaf mallaqa gudda liqidaf gargarsan kenaniru Ethiopian gati sharafa mallaqashe hirisuunif liqida balate dabile mallaqa sadarka addunyaara argachunshe buaf miidan saman በፈቃዱ ሞሮዳ ሆገና ቢሮ አብለም ሶማሞቱማ ከናኖ ኦሮሚያ ቱረኒፍ የሮ አማስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ መንሶታ ከይሳ ካጅራን ዶክተር ቃሲም አባነሻ ኢሚ ሆጂፍ ኢማማታ ባንኪ አዱኛ አከስመስ በየመላመልቱማ ፈወልትቡ ኢንስ ኢታማተ ከይሰቲ ፈየ ኢንስ ድነግዴ አርገቹን አከም አከኡልፋቱ ረታሶፍ ሲሴጅራ ማሪ ከነበልናን ፉል ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ረት አከወርዶፍተን ከን ኢሰን አፌራ ዶክተር ቃሲም ማሉማ ባንኪ አዱኛፍ ኦጂ ሳኢላልቲሴ ኢፍሳሳን ከነን ይጀልቃ
ባንኪን አዱኛ ካን ወርልድ ባንክ አጀረኔ በከምኩኒ ሴና ወጋ ሰደተማ ቀባ ጁላይ በረኩደ ሰጋላ ፍርተም አፍሪ ኢጃረኔ ቢየገረገራቲ ወልድ ቢፌ ወጋ ሰደተማ አንዱረ ኢጃሬ ባንኪ ካና ቢዮን ቀበኒ ቢየ ዲባ ሰጋልተም ሀጀረ ሙመሌ ቢይ ጉርዳን ኢረሙርቴሱ ቢየጥቃ ማሊሲ አካሸሪ ጀር ቀበኒኒ ባንኪን ኩኒ ከረጥ እየፈቱ ወካን ከንት ጋርጋሮ ከነለማንተኡ ወጋርጋር ሲኒ ጎዱ ጋርጋር ሰማለቃይን ጎዳ ጋርጋር ሰቴን ካይን ጎዳ ጎርስ ፖሊሲ ባንኪን አዱኛ ኩንቀቡ ከሙርቴሱ አሜሪካ ጀቾንን ደንዳማ አሜሪካኒ ሼሪ ጉዳ ቀብዲ ቢዮ ተካዋን ቢይ ሼሪ ንትሪያቱ ቢያ ጃፓኒ ወጎተ ሰደተማ ከነከሰት ጀቸት ቢያ ዲባፊ ሰደተኒ ሰገል ዲባ ሰገል ተመቀበጀን ማለት ቢይረ ሙርቴሱ ቢያቲ ኮጀቾ ደንዴ
እኒ አይኤምኤፍ ዮካኒ ታበተማለቃ አዱኛ ጀደሞ
ናሞን ጋሪኒ ጃርመ ለኩ ጀደኒ ዋማኒዮ የሮ ተኮ ዳበቴ ጀርኩኒ በአካታን ኒ ታበቴ ፈሞ ጥቆ ጋራጋሩማ ቀባ ጃፈቱ ኢጃረማኒ ሁጂ አዳንቆ ዳተን ተኮ ሎንግ ተርሚ ረፈኮስ ጎዳ ተኮ ሾርት ተርሚ ፊ ዋን አሪፋታ ተይረት ጋርጋራ ጀቻ
ፎየ ኢንሴ ማመተዲ ነግዴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዲኛ ከና ለብሴ ኢሰጋቲ ሸረፈ ማለቃ ጋዲቡሱ ኢላላቱኒ ወልቀበቴ አባኒ ባንኪ አዱኛቲ ፊ አባኒ ማለቃ አዱኛ ኢትዮጵያ ፊ ጋርጋር ሰማለቃ አከሱመሲ ሊቂ ከነኒሩ ወንቲኩን ጋሪ ደሞ ጋሪ ሚቲ
ጋሪዳ ጋሪ ሚቲ ጀቾኒ ሄዱነ ማዲባ ኢትዮጵያን ቢየሮ ዱራቲ ሚቲ ዋን ካና ፈጣቾፍ ቢዮ ተባቄ ፍጣቴ ፍጣታኒ ቲሚልካኒ ረሞ ሚልኮፍነ ከጀዱ ላሉና ማበርባችሳ ቢዮን ፍጣታኒ አሲንዱራ ሂሚልካይን ባቄ ራይዳ ወወኒ ጋሪ ጀንዴን ፍጣኑ ተካ ቢየ አከቴታ ቻሌንጅ ጋርጋራ ከሰጀቱ ከሰጥቲ ከና ማለቀ ጋሲ ጉዳን አርገሙን ዋን ባቄ ጋር ጋሩ ከቢፈልቂ ቲንከነ ማለቀ ጉዳ ማለቅኒ ጉዳን ኩኒ አኮቶ ቢየ ብራ ከሰጥቲ ቀሳተማ ቱሬ ቀሳሰ ጋርጋራ ኢረጋ ሞራንጋው ከጀዱ ባቄ ነመሶታችሳ አርጉመንቲ ጋርጋራ ትጀ ወሮኒ አዮኒ ዲዳንቄ ጋሪኒ ሳኒ ታበኑ ማንኩኑ ሚዳ ቢዮታ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ኢረት ኦፍ አጅራ ከጀዳኒ ወራሞር መንቱ ጅራ ጋራብራቲ አሞ ወራ ላክ ሚዳን ኩኒ አይኤምኤፍ ወካን ወርልድ ባንክ ራካካ ዮሱን ታኔ ቢዮት መፍጣተን ተሰንቱ ደንዴቲን ቀበኒ ሴራቲራ ወቺሰን ይንቀበኒ አማናሙማ ይንቀበኒ ሰንዲን ኩኒ መቃብያቲ መልታ ማለ በየሰንከ ሰሴኔ ዋን በያከነ ሜርሰን ኢራሂል ኦሉ ወረጀቲኒ ካሱ ትጅራ በከኩራፊኒ ጅሩት በካ አራወቺሱማኒ ጅራነ አራንተናን መርኖ በየከና በየከነን ጃለና በየሰንራ ድፍነ ሐል በየከሰ እተጀተሙ ባቄና መገብሲቲ ወጀታሞቱማ ካለሚ ተጃጅሉ ደንደኡሚቲ ፈንዲን አርጋሜ ኢማማኒ በበረዳን በየሰንከሰ ስባጅሩ አከቲያደም ሁጂራው ላንጅሩ ፕሮዳክቲቪቲ ኒ ሆጀታ ባየቲካ በከረክኒ ኩኒን ጅሩቲ ማለቅ ሀጋና ሊቂኖዱ dhufe baay'ee miidhaa biyya irratti fida kan jedhu qaba. Animaaliif yoo irraa wanne yoo hanni keessa jiraate biyyi sun lola keessa jirti. Yeroo waan lolaa kaasu mootummaa keessa osoo korraapshiin hin jiraachuu baate mootummaan lola kana injifachuu hin dadhabu. Lolli kun dhumachuu qabu jedhan humnaan itti deemanii injifatu. Humni injifachuu hin danda'u jedhanii yoo amansiisan gattaanii ijaarsummaa dubbachuu araaraan fixu. Bakka kanaan ol qabatee ilaallutti imaammanni akkana mallaqni kanaa liqiin galuun rakkina qabaataa kan jedhu sodaadha.
Haala imaammata dinagdeetii fi gatii sharafa maallaqaa jijjiiruutiin wal qabatee namoota bu'aa dhuunfaa isaaniitiif jecha uummata irratti miidhaa geessisanu yookaan kanneen malaammaltummaa raawwatu irratti akka tarkaanfii fudhatanu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii dhimmuma kana irratti taasisan irratti dhaadatanii jiru. Tarkaanfii fudhannaa jechuun kun ni baasa.
Akka nama biyya san dhiyeenya hordofaa ture biyya keessallee jiraadhe biyya keessattillee hojjatetti kana over dhaga'ee jira yeroo baay'ee. Osoma bo'amoo osoma dhaaddatamuu bakka kana ga'ee kun waggoota shanan jahan tare achi dura maaltu ture maaf dadhabe mootummaan artificial infleeshiniin haga bakka kana ga'u korraapshiniin kan waraqaa eenyummaa baasuu irraa haga biyya san keessatti saamichi garagaraa ta'u maaf to'achamuu dadhabe all over the sudden dhaqamee kontirool ta'a moo hin ta'u ka jedhu dhageeffatu miidiyaa kanaatiif dhiisan. Waan muummichi ministeeraa jedhan anillee hordofee jira. Qabxii gara dhumaa lamaan moo sadiin isaan kaasan tokko korraapshinii kontirool gochuu, lammaffaa hojjataa raawwataa gochuu, gara biraatti pirodaaktiif ka jedhan san seera hanna ittiin to'atan kana foorsi ta'uu danda'u isaa ta'e Itoophiyaan balaa kanarraa dandamachuu dandeenya. Balaa yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. For some reason biyya Itoophiyaa suni ikoonoomiin biyya Itoophiyaa ikoonoomiin biyya biraatiin wal hin fakkaatu ka jiru anaaf gaafii guddaa maaliif biyyoota biraa keessatti meeshaan tokko dabalee deebi'ee bu'aa suni godhaa hin taphata. Biyya Itoophiyaa keessatti wanni dabalee ma dabala. Itoophiyaa keessatti wanni akka ikoonoomiksii agarru demand and supply balance wal godha jedhanii jiru. Wanni dabalee ma dabala. Kanaaf na sodaachisa. Yoo akka isaan jedhanitti haalonni sun kontirool ta'e milkaa'uu danda'anii ka jedhu qaba. Muummichi ministeeraa kun imaammata baay'ee gaggaarii qabu babbaarii gaggaarii fidu. Raawwachiisuu lafa bu'u irratti akka isaan hawwansan warri raawwachiisuu hojiirra oolchaman oolchuun gaafii guddaanaaf.
Baay'ee isin galateeffadha Dr. Qaasim. Hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma isin sobbobaskaatu.
Itti aansuudhaan gara qophii torbanii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin olompikii Paaris erga jalqabee guyyaa 10 ta'eera. Dorgommii Itoophiyaan irratti beekamtu atileetiksiin immoo guyyaa 5ffaa irratti kan argamu yoo ta'u hanga ammaatti meedaaliyaa meetii tokko argachuu dandeesseetti. Dorgommiileen fiigichaa meetira 5,800 dubartootaa har'a galgala xumura isaanii argatu. Qabxiilee gulaallii dabalatee hanga ammaatti qabxiilee argaman irratti atileetotaaf leenjistoota dubbifnee jirra. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa Paaris irraa nuuf ergeera.
Jimmaata darbee Itoophiyaan olompikii Paaris irratti fageenya meetira 10,000 madaaliyaa warqee argamsiisuu dandeesse jedhamtee eegamtee turte. Haa ta'u malee madaaliyaa meetii atileet Barihuu Aragaawwiidhaan argachuudhaan madaaliyaa ishee jalqabaa fudhachuu dandeesseetti. Fageenya kanarratti hojii garee atileet Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baaragaa fi Barihuun Aragaawwii irraa mul'ate jajjabeessaa ture. Atileet Barihuu Aragaawwii dorgommii booda yaada kenneen hojii garee irratti qindoomni agarsiisne baay'ee gaariidha. Akka biyyaatti warqee eegnuusi qindoomni keenya irra caala bareedaa ture jedhe.
ለኔ በግሌ አሪፍ ነው በቡድን ደረጃ ደግሞ በጠቅላላ ለሀገራችን ያው ወርቅ ስለተለመደ በጣም ደግሞ የወርቅ ለማምጣት ነበር አቅደን የገባን የነበረው።
akka dhuunfaatti qabxiin argadhe gaarii ta'us akka biyyaatti madaaliyaan warqee eegamaa ture waan baratamaa waan ta'eefis. Haa ta'u malee fiigichatti yegguu seentu mo'achuu fi qofaa miti. nigudan hoji biye Kenya ponso jechuda isammo halan ojenera kindom ni Kenya baye gari toy lenyisam fagenye metra kuma kudane commissioner Hussein Shiboga masanetin kana andura atleto ni Kenya hoji gari ratti lafaturan paris ratti garu hoji nagarisan baye dinki sifatamu kankabuda warke dabun Kenya gadinus meti argachun salba meti chun dupatanirum
kana ko finke yaba yi bare da na hato male dinga da kuma garti gundur gummi irati atletin ke ne gare dan yoro dira da gare dan olin kor karkarani fibun irga fe toira gare dan wanna isan agarti san ojuman wana gare ta kana fu atletin ke nu moyu kayon ke ne kanmo kabarbada turre wuke argachuda gar wuke shi argachus ban hal isan uji isan ojetan olin gare da san ojetan wuke na oli untuk komisioner rata yang baik itu kemudian
jira. Atlet baru Aragawi Yomi fi Salamon Walin fikic akarifa tu kucun Kenya, mukato tu Kenya abdi kuta Jesus akate dupatera.
Aku kemudian mari alam ada zaman berhasa baca nahun telo belo finishing Salamin nasibun. Yau lewuk kurat nabar.
Jelkom rakasi fikir cari fajisun isam muruf karofan netu kan walar kafur ah figaturre. Sebab nisa atleton ni kan umaratti ariti dabalun wan nudur sudan danihi. Hatom vale karor Kenya himil komne. Garafun ratis rech alatu jenne akak abdi foyafinu abdin kaba. Rukumi gulali metra kumasadik fatisa dubar tota jiduti tasfameni atleton Ethiopia lama lomi fi simbon marsat muraf darbun guya buru medaliaf akafigan paramera. Linsan metra kumasadik fatisa isa shibo gulali ratti atleton nik abdi gari gal mesusani fi guya buri mo medaliar gachuf akakarul fatan dubatanirum.
Ramadhan yang kawa lomi mulata jalan ni goten saat ini sabtu samata isi kiriudan saderka syarikat dapatkan kerana bulan tahun kerupuk semurah dapatkan ti simbol apa yang lakum cahyo baharin ranking kita yang berbaca sahaja dan dilihat saderka dekupraja bermamur mawul dapatkan lama partai dapatkan ti kata murah biar luar gari buaya buaya lama kodi kanab jodoh pun jodoh terjerat bunda berkumi insan murkatul insan ini sampai itu ubat eh jolen kena le sal pamitu isa wajin worke ul podamu chance shanta machanta kabu dorab bijade kapti gari biye nangal misengede yada
olympiki paris para kumalavi mafret kifa majru kanaratti american worke kulasegal meti demija fi nasri demija wol magletti medalia turbatem tekon galme sundur sajirti chinan worke kulasegal meti kushini fi nasri kulatekon wol magletti medalia fortem shinin galme su serkalan faret argamti kesmeston olympiki faransai mo medalia worke kulama meti kulafrifin nasa kulasadet politik abde wol magletti medalia afortame afurin serkasada faret argamti Afrikaan kibaa warke toko meti toko fi naasa laman Afrika radur sayirti. Algeria fi Ugandan warke toko toko arga churan sarakala mafafi sadafa kabata nijiru. Ethiopian metra kumakudanin medala meti toko njivachun Afrika rasaraka rafa kabata jirti. Kabasa kada Amerika tifkendaif episana kasa Faransai Paris.
Sporti Bratin as United States kutam Minnesota magala St. Paul keessatti kan taasifamaa ture waldorgommi Sporti Federation Oromo America kaba osfana marsa digdami torbafan adolesa digdami torba hammaga yesadi barakuma lamaf digdami afurite taasifamaa ture sambata dengaddat muramera dorgommi kubamila ramaddi akesa garen urji columbusif garen dredoa wanchat afghani dredoan qapti waligala afrif 0 dan moe championa barana taera ramaddi bakesatti dorgommi wancha gare dararaf gare abdi boru gidduti tasifamen garen darara goli sadif laman injifate tumuran tumurunsa de kamera Sagalen Amerika sagantana fan oromorra qopihar abjenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa gama feesbuukii inistagiraamii fi tuwiitariin yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.